Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 3. Божият призив да мисионираме.
Събота след обед, стих за запаметяване.
Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светия Дух и ще бъдете свидетели за мене както в Ерусалим, така и в цяла Юдея и Самария и до края на земята. Деяния на апостолите, 1 глава, 8 стих.
Бог понякога ни изкарва от нашата зона на комфорт и ни прави свои свидетели. Възможно е тази промяна да послужи за осъществяване на неговите намерения, както в случая с разпръскването на хората при Вавилонската кула. Елън Уайт коментира: разпръсването беше средството за населване на земята. И така намерението на Господа се осъществи точно със средствата, които хората използваха за предотвратяването му. Това е цитат от Патриарси и Пророци. Междувременно Авраам излиза от родната си страна, за да отиде в друга и да бъде свидетел. Учениците на Исус започват да работят сред своя народ, а след това и сред други народи. В Деяния 1.8 Исус излага един принцип на евангелизирането. Те трябва да започнат на местно ниво от Ерусалим и Юдея, след това да отидат в Самария и накрая до краищата на земята.
Но дори без да напускаме страната си, Бог желая да достигаме до хората около нас. Когато църквата в Ерусалим започва да става безучастна, неприятните събития се превръщат в средство за разпространяване на благата вест по целия свят. Неделя – да излезем от зоната си на комфорт.
За да достигнем другите, Бог планира да напуснем удобния си живот. Желанието да останем само сред хората, с които сме свикнали, от нашата социална или етническа група, може да доведе до егоизъм, дори до зло. Тази опасност е един от уроците, които ни предава историята за Вавилонската кула.
Какви са намеренията на хората в 11 глава на Битие? Какво искат да направят те и защо Бог осуетява техните планове? Битие 11:1-9.
По цялата земя се употребяваше един език и един говор. И като потеглиха човеците към изток, намериха поле в Сенарската земя, където се и заселиха. И казаха си един на друг: елате да направим тухли и да ги изпечем в огъня. Тухли употребяваха вместо камъни, а смола употребяваха вместо кал. И казаха: елате да си съградим град, даже кула, чийто връх да стигне до небето, и да си спечелим име, да не би да се разпръснем по лицето на цялата земя. А Господ слезе да види града и кулата, които градяха човеците. И каза Господ: ето едни хора са и всички говорят един език, и това е което са почнали да правят, и не ще може вече да им се забрани, каквото и да било нещо, което биха намислили да правят. Елате да слезем и там да разбъркаме езика им, така че един друг да не разбират езика си. Така Господ ги разпръсна оттам по лицето на цялата земя, а те престанаха да градят града. Затова той се наименува Вавилон, защото там Господ разбърка езика на цялата земя и оттам Господ ги разпръсна по лицето на цялата земя.
Историята за хората от Вавилонската кула разкрива огромната им амбиция. Те планират да издигнат монументална сграда, град и кула, каквито не е имало никъде по света. Кула, чийто връх да стига до небето и да си спечелим име, да не би да се разпръснем по лицето на цялата земя. Колко често и днес хората се опитват да направят същото. Няма значение с какви средства – политика, изкуство, бизнес, дори религия. Такива хора искат да си спечелят име, но техните стремежи са безплодни и безсмислени. Библията казва в 4 стих на Битие 11 глава, че тези хора искат да построят кула, за да не бъдат разпръснати по лицето на земята. Искат да бъдат заедно от егоистични подбуди. Бог обаче има друг план.
Тези хора са се обединили и заради работата, която искат да извършат. Но Господ каза: щом като те са един народ, говорещ общ език и са почнали да правят това, и няма да има нищо невъзможно за тях, каквото и да било нещо, което биха намислили да направят. Този амбициозен план на хората всъщност е нещо лошо. Въпреки че в писанието това не е изрично споменато, Елън Уайт казва, че те не са повярвали на Божието обещание, че той никога повече няма да унищожи земята с вода. Искат да строят заради собствената си въображаема безопасност, вместо да се доверят на Божието Слово. Каквито и да са мотивите им, Бог знае, че техните намерения не са чисти, а изпълнени с егоистични амбиции. И за това им попречва да постигнат целите, които са си поставили.
А вие част ли сте от група или етническа общност, която се чувства по-удобно сред своите си? Как можете да се ангажирате с хора, които не са от вашата раса, етническа група или националност? Понеделник. Да станем благословение за целия свят. В какво отношение Божиите думи към Авраам са призив за мисия? Битие 12 глава. 1 до 3 стихове.
Господ каза на Авраам: излез от отечеството си, измежду рода си и избащения си дом, та иди в земята, която ще ти покажа. Ще те направя голям народ, ще те благословя и ще прославя името ти и ще бъдеш за благословение. Ще благословя онези, които те благославят и ще прокълна всеки, който те кълне. И в тебе ще се благословят всички земни племена.
Бог иска от Авраам, който по-късно е преименуван на Авраам, да напусне страната и народа си и да отиде в друга страна. Това е част от Божия план да използва патриарха като средство за изпълнение на своите намерения на земята. И Авраам тръгва според словото на Господа. Ако Бог има план за теб, това може да е призив да напуснеш роднините и народа си и да отидеш на място, където можеш да му служиш, за да бъдеш благословение за други хора.
Какво ни казва всеки един от следващите текстове за Божия завет, за Божието обещание към нас? Битие 3.15.
Ще поставя и вражда между тебе и жената и между твоето потомство и нейното потомство. То ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата.
Битие 17.19.
Жена ти Сара ще роди син и ще го наречеш Исак. И с него ще утвърдя завета си за вечен завет, който ще бъде и за потомството му след него.
Числа 24.17.
Виждам го, но не сега. Гледам го, но не отблизо. Ще излезе звезда от Яков и ще се въздигне скиптър от Израил. Ще порази муавските първенци и ще погуби всичките ситови потомци.
Исаия 9.6.
Защото ни се роди дете, син ни се даде и управлението ще бъде на рамото му и името му ще бъде чудесен, съветник, Бог могъщ, отец на вечността, княз на мира.
Даниил 9, 26 и 27.
След 62 седмици Месия ще бъде посечен и не ще има кои да му принадлежат. И людите на княза, който ще дойде, ще погубят града и светилището, и краят му ще го постигне чрез потоп. И до края на войната има определени опустошения. И той ще потвърди завет с мнозина за една седмица, а в половината на седмицата ще направи да престанат жертвата и приносът. И един, който запустява, ще дойде яздещ на крилото на мерзостите. И гняв ще се излее върху запустителя до определеното време.
Матей 1.21.
Тя ще роди син, когато ще наречеш Исус, защото Той е, който ще спаси народа си от греховете им.
От посочените стихове става ясно, че Бог ще изпълни обещанието, дадено в Едемската градина. Ще дойде някой, който ще бъде решението на проблема с греха. Това решение, Месия Исус Христос, трябва да се издигне от родословието на Авраам и Исак чрез Сара. Евреи 11.9 заявява, че Исак и Яков са наследници на обещанието за благословение, дадено от Бог на Авраам. Не знаем доколко точно Авраам е разбирал начина, по който обещаният потомък ще се издигне чрез него, но е вървял напред с вяра. С вяра Авраам послуша, когато бе повикан да излезе и да отиде на едно място, което щеше да получи в наследство, и излезе без да знае къде отива. Какъв чудесен пример е това за нас!
Представи си, че си призован от Бога да отидеш някъде, без да знаеш къде отиваш. Как ще отговориш и защо? Вторник. Призивът на Авраам.
Следвайки Божия призив, Авраам влиза в земята, както му е заповядал Бог. Обаче още от самото начало нещата не тръгват много добре за него. Пристига, където Бог му е казал да отиде, но според Библията, в това време хананците живееха в тази земя. Езичници, известни със своята жестокост и насилие. Нищо чудно, че щом Авраам пристига, Господ му се явява и казва: «На твоето потомство ще дам тази земя». Несъмнено патриархът е имал нужда от насърчение. И все пак нещата все още не вървят много добре за него, поне от начало.
Какво му се случва след това и какви грешки допуска този Божий човек? Битие 12:10-13.
Настана глад в земята, затова Авраам слезе в Египет да поживее там, понеже гладът беше се усилил в хананската земя. И когато наближи да влезе в Египет, рече на жена си Сарая: «Виж сега, зная, че си жена красива на глед. Египтяните, като те видят, ще рекат: „Тя му е жена“. И мене ще убият, а тебе ще оставят жива. Кажи, моля, че си ми сестра, за да ми бъде добре покрай тебе и да се опази живота ми поради твоята дума».
Колко ли обесърчително е било това за него? Да напусне удобния си и вероятно охолен живот в родината, само за да отиде без да знае къде. А едно от първите неща, които му се случват, е глад. Този глад е толкова жесток, че трябва да напусне мястото, където Бог му е казал да се засели, и да отиде на друго място, а след това нещата стават още по-зле. По време на престоя си в Египет, Авраам показа, че не са му чужди човешките слабости и несъвършенства, пише Елън Уайт в Патриарси и Пророци. Когато прикри факта, че Сара му е съпруга, той разкри, че няма доверие в Божията грижа, прояви липса на онази възвишна вяра и кураж, толкова често и благородно изявяващи се в живота му. Заради липсата му на вяра, Сара беше изложена на голяма опасност. Египетският цар, известен за нейната красота, прати да я вземат в двореца му, като възнамеряваше да я направи своя съпруга. Но в голямата си милост Господ я защити, като изпрати съдби на царското семейство.
Никой никога не е казвал, че мисионската работа е лесна, а като лъжи и мами, Авраам само влушава нещата. За щастие Бог е търпелив и не отхвърля слугата си поради грешката му, а тя за съжаление няма да бъде единствената, която той ще допусне. Колко утешително е да знаем, че въпреки прегрешенията ни, ако се държим за Господа с вяра и покорство, както е правил Авраам, той може не само да опрости нашите заблуди, грехове и пропуски, но и все пак да ни използва в своята мисия.
Какви поуки бихме могли да извлечем от историята за Авраам в Египет? Сряда, ранната църква и зоните на комфорт. Какво кара вярващите от ранната църква да се разпръснат отвъд местата, с които са били свикнали? Деяния 8 глава, 1-4 стихове.
На същия ден се повдигна голямо гонение против църквата в Ерусалим и те всички, с изключение на апостолите, се разпръснаха по юдейските и самарийските окръзи. А Савел опустошаваше църквата, като влизаше във всяка къща и завличаше мъже и жени, да ги предаваше в тъмница. А тези, които бяха се разпръснали, обикаляха и разгласяваха благовестието.
До това време ранната църква се намира предимно в Ерусалим или в юдейската територия и сред юдейския народ. Когато започват гонения, в които активно е включен Савел, отдаден юдейни фарисей, тя се разпръсва из цяла Юдея и Самария. Исус е предсказал в Деяния 1:8, че ще бъдете свидетели за мене както в Ерусалим, така и в цяла Юдея и Самария. Тези думи се изпълняват, както е отбелязано в Деяния 8:4. Тези, които се бяха разпръснали, обикаляха и разгласяваха благовестието. Дори след като църквата почва да се премества извън Ерусалим, вярващите все още проповядват в райони с евреи или в кварталите на юдеите в други градове. Деяния 11:19 показва, че църквата се разпръснала чак до Финикия, т.е. Ливан и Кипър, но на този етап не са проповядвали вестта на други, освен само на юдеи. Учениците на Исус и ранната църква не са възнамерявали да канят при Господа езичници, а само евреи. Те все още са имали ограничена представа за мисията на църквата.
Петър, ученик на Исус и един от водещите фигури в ранната църква, не е склонен да носи евангелската вест на езичниците, дори след като Павел е започнал да го прави. Петър е известен като апостол на обрязаните, което означава юдеите, а Павел като апостол на езичниците. По-рано Петър дори не е искал да бъде виждан с езичници. Обаче Бог изкарва апостола от зоната му на комфорт и променя сърцето му. Той започва да осъзнава какво всъщност включва евангелското поръчение и какво трябва да постигне смъртта на Исус за целия свят.
Каква е веста, която Господ дава на Петър и как следва ние в своята епоха и време да приложим този принцип към мисионирането? Деяния 10 глава, 9 до 15 и 28 стихове.
Около 6-я час Петър се качи на къщния покрив да се помоли и като огладня поиска да яде. Но докато приготвяха, той дойде в изтъпление и видя небето отворено и някакъв съд, като голяма плащеница, да слиза спускана чрез четирите ъгъла към земята. В него имаше всякакви земни, четвероноги и животни и небесни птици. И дойде глас към него: «Стани, Петре, заколи и яш». А Петър каза: «Никак, Господи, защото никога не съм ял нищо мръсно и нечисто». И пак дойде към него втори път глас: «Което Бог е очистил, ти за мръсно го не считай». И каза им: «Вие знаете колко незаконно е за юден да има сношение или да дружи с другоплеменник. Бог обаче ми показа, че не бива да наричам никого мръсен или нечист».
Четвъртък. Започни там, където си. Какъв принцип представя Исус, когато споделяме вярата си или свидетелстваме за Него пред света? Деяние 1:8.
Ще приемете сила, когато дойде върху вас Светия Дух, и ще бъдете свидетели за мене, както в Ерусалим, така и в цяла Юдея и Самария и до края на земята.
Това е принципът, постановен от Исус, който ни показва как трябва да действаме като Негови ученици, които имат да споделят с другите благата вест. Споделянето на истината не означава да убеждаваме другите колко много бъркат, а да говорим за Исус, изобразен в трите ангелски вести от Откровение 14 глава. Има обаче няколко принципа в думите на Исус от Деяния 1:8. Първо, ще бъдете свидетели за мене в Ерусалим. Както видяхме, но си струва да повторим, ние трябва да бъдем свидетели там, където реално живеем. Това може да включва дума, църквата, квартала и нашата общност. Трябва да бъдем Негови свидетели първо там, където се намираме, където Той първо ни е поставил – в къща или на работното място, и да бъдем свидетели на хората, които са най-близо до нас. Това може да са роднини, хора от църквата, колеги, съседи и общността.
Понякога хората се вълнуват само от това да отидат в далечна страна и в чужда култура, но не свидетелстват на хората край себе си. Трябва да започнем от там, където се намираме, и да отидем на мястото, където ни насочи Господ. Следва цяла Юдея и Самария и до краищата на земята. Исус отново потвърждава, че свидетелстването включва прекрачване на културните граници. След като започнем от мястото, където се намираме, може да бъдем призовани да се преместим в други области и да достигнем до различни социални, етнически и религиозни групи. Ако принадлежа към определена етническа или езикова група, може за мен да е много по-лесно да свидетелствам на тях, тъй като няма да имам особени пречки. В някои райони на света само един род или племе е представено в църквата. Обаче великото поръчение на Исус ни казва, че е решаващо, като Негови свидетели, да излезем от живота, с който сме свикнали, и да вложим средствата си в такива групи от хора. Те също имат нужда от веста на Исус.
Петък. Разширено изучаване. Прочетете главите Великото поръчение и Търсач на истината от Деяния на апостолите на Елън Уайт.
Елън Уайт пише в книгата Деяния на апостолите: преди да се възнесе на небето, Христос даде на учениците си поръчение. Каза им, че трябва да станат изпълнители на завещанието му, в което той повери на света съкровищата на вечния живот. Вие бяхте свидетели как жертвах живота си заради света, каза им той. Видяхте как работех за Израил. И макар, че моят народ не пожела да дойде при мен, за да има живот, макар, че свещеници и управници постъпиха с мен, както пожелаха, макар, че ме отхвърлиха, те все пак имат още една възможност да приемат Божия син. Видяхте, че аз приемам със желание всички, които идват при мен и изповядват греховете си. Никога няма да отхвърля нито един дошъл при мен. На вас, моите ученици, поверявам тази милостива вест. Тя трябва да се занесе както на юдеи, така и на езичници. Първо на Израил, а след това на всички народи, езици и хора. Всички, които вярват, трябва да се съберат в една църква. Великото поръчение е ясно. И така, идете и създавайте ученици измежду всички народи. Следователно, без съмнение, става въпрос да отидем при други хора, по-специално при други народи. Евангелското поръчение е великата мисионска харта на Христовото царство. Учениците трябваше да работят ревностно за душите, разнасяйки на всички милостивата покана. Не трябваше да чакат хората да отидат при тях, а трябваше те да отидат при хората с посланието си. В нашия свят има много хора, които са по-близо до Божието царство, отколкото предполагаме. В този мрачен свят на грях, Господ има много скъпоценни бисери, към които ще насочва вестителите си. Навсякъде има хора, които ще застанат на страната на Христос. Мнозина ще оценят Божията мъдрост по-високо от всяко земно предимство и ще станат верни носители на светлина. Убедени, че работата на Петър беше непосредствено изпълнение на Божия план и че техните предразсъдъци и чувство за изключителност бяха напълно противоположни на духа на благовестието, те прославиха Бога с думите. И на езичниците Бог даде покаяние за живот. Така бяха разбити предразсъдъците без спорове, беше изоставено чувството за изключителност, съградено от вековни традиции, и се отвори път за достигане на Евангелието до езичниците.
Въпроси за разискване. Какво определение бихте дали на думата мисия, ако я приложите към своя живот? Второ, как бихте могли всеки ден да изразявате мисията чрез отношението и поведението си? Как да бъдете повече мисионски ориентирани в ежедневните си задачи? И трето, колко важно е да изпитваме сърцата си и да търсим сила отгоре, за да бъдем очистени от предразсъдъци към хора, различни от нас. Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 3.16.